Ja, det vil jeg si at jeg har gjort. Vokst opp i en veldig god heim, der vi både gikk i bedehus og kirka, reiste på barneleirer. Og ja, så jeg har alltid vedkjent meg kristen tro.
Ja, for du vokste opp på det som blir kalt for Strilelandet, stemmer ikke det?
Jo da, det er riktig. Der vokste jeg opp.
Ja, dette kristne miljøet der i barndom og ungdomstida di, hvordan vil du beskrive det?
Nei, altså, jeg hadde en veldig fin oppvekst på mange måter, og fikk veldig mange kristne gode venner gjennom leirarbeidet til Nordhordland Indremisjon. Reiste mye på leir på Raknestunet, som var leirstedet deres. Og der fikk jeg nok et stort kristenmiljø i Nordhordland, og har mange av de vennene og er mye med dem ennå. Så det betydde veldig mye for meg. Og ellers så var det å gå i barnelag. Jeg var aktiv i skolelaget, både på ungdomsskolen og videregående. Og trivdes veldig godt. Så jeg hadde en god oppvekst på alle måter.
Men var det selvsagt for deg når du ble ungdom og skulle ta valg i livet, at du skulle fortsette på samme vei med det kristne livssynet?
Jeg husker det var en episode der vi var på leir på Raknestunet. Da var jeg 13 år, og det var første tenåringsleiren min. Tidligere hadde jeg reist på mye barneleirer. Men på tenåringsleiren så var det òg en kveld som de kalte for delekveld, eller vitnesbyrdkveld, der en kunne altså ungdommene sjøl kunne få lov til å si noe om troen sin. Og jeg hadde ikke vært med på det før, og syntes det var litt rart, for det å stå fram og si noe om Bibelen og tro og sånn, det var noe lederne gjorde. Men nå reiste jo kamerater seg opp og sa noe, og det syntes jeg var veldig rart. Og jeg husker at når han ene reiste seg, så syntes jeg det var utrolig spesielt at han kunne reise seg. Og jeg syntes nesten det var litt komisk. At hvorfor skal du si noe? Vi er jo her for å være oppe på natta og finne på kjekke ting og sånn. Men han satte seg ned igjen, og da husker jeg at det var akkurat som jeg kjente inni meg at dette er sant. Det er noe mer her, og jeg må ta et valg, følte jeg da. Og i løpet av den kvelden så reiste jeg meg opp og så sa jeg har lyst til å følge Jesus. Og det var den første sånn bekjennelsen min, og det sitter godt i ennå. Når jeg reiste meg og bekjente det, at jeg har lyst til å være en som følger Jesus.
Hvorfor er det viktig for deg å følge Jesus, som du sier?
For meg er det viktig på mange grunner. Jeg har et verdensbilde og en forståelse av tid og evighet og her vi lever, at Gud er ekte. At kristent verdensbilde, og jeg tror på Bibelen. Så det er noe av grunnen til at jeg tror at dette er sant. Jeg tror det er sånn det fungerer. Og så kjenner jeg òg det at å ha Jesus som følgesvenn og være en kristen, det gir meg utrolig mye. Og jeg skal ikke si det sånn at jeg kun er en kristen fordi at det er trøst og sånn i hverdagen. Det er mye mer enn det. Men for meg er det òg det å kunne komme til Han med alt. Og så er det òg det at Jesus og livet med Han og Guds ord er et utrolig spennende liv. Det åpner horisonten for både det som har skjedd i fortid, det som skjer nå, men òg det som skjer i framtid. Og det tar meg òg ut i verden, til en større kristen familie som er global. Og alt dette knyttes jo til Han, og jeg føler meg enormt privilegert som får lov til å være en som følger etter Han. Og Jesus sier òg i Johannes 15 at 'jeg kaller dere venner'. Og det å få lov til å være kjent av Han, og få være Og at Jesus er min venn, men òg å være en venn av han, det syns jeg er utrolig stort.
Dagens gjest her på Petro, det er Vegard Soltvedt, som er generalsekretær i Den norske Israelsmisjonen. Og han starta å jobbe i misjonssammenheng for en del år tilbake, da han begynte i Indremisjonsforbundet på Sørlandet. Vegard Soltvedt, hva var grunnen til at du starta eller tok yrkesretning innen misjonsarbeid?
For min del så husker jeg tilbake faktisk til ungdomsskolen, og at det var møteveka hjemme på Manger, der jeg er fra. Og da kjente jeg på mange måter et kall òg til at jeg skulle være en som jobber i misjon. Og brukte en del tid på å lese i Bibelen, fikk en veldig sånn appetitt på å lese i Bibelen egentlig den tiden også, som vokste mer og mer. Og fikk en del verv frivillig, både i skolelaget og andre sammenhenger. Og begynte også å ha en liten sånn gruppe sammen i Nordland, som vi kalte oss for Osterfjordgutene. Og som sang og hadde møte når vi var i slutten av tenårene. Så for min del så var det i hele den prosessen egentlig med frivillige verv, der jeg hadde mye av mitt engasjement fra før også, så fikk jeg noen småjobber, deltidsstillinger i misjonen mens jeg studerte, og så fikk jeg da full jobb i Indremisjonsforbundet på Sørlandet etter hvert.
Ja, og så tok du utdannelse. Du har mastergrad både i kristendom og mastergrad i historie. Og så har du altså hatt lederstilling i misjonssammenheng nå de siste årene. Du har vært assisterende generalsekretær i Israels misjon siden 2016, og nå ved årsskiftet så begynte du som generalsekretær i den norske Israels misjonen. Har det leie en ledertype i deg helt siden du var barn, eller?
Jeg får av det høre da, at når vi var på barneleir på Raknestunet, så ble jeg selvlunt nevnt sjef for aktiviteter, sånn at jeg gjorde det selv. Så det kan være det, altså. Men jeg tror jo veldig på det å løse oppgaver sammen. At vi har forskjellig utrustning, forskjellige gaver, forskjellige talenter. Og jeg kan noe, og andre kan noe når en setter sammen et team der, og kan oppmuntre hverandre til å jobbe med det en selv er god på, så ser en at da trives folk, og en får også gode resultater av det. Og det er det også vi prøver på Israels misjon nå, med ulike personer som har ulike talenter, og så har vi et felles mål som vi jobber mot for å nå. Så en sånn ledertype ønsker jeg for å være, tror jeg er det også, at vi skal gi hverandre rom. Og det som er lederjobben er jo egentlig å være med og peke ut retningen. Hva er rammene vi jobber innenfor? Og så innenfor der må en få være kreativ og få brukt talentene sine på der en er god.
Nå begynte du altså som generalsekretær i Israels misjon fra 1. januar i år. Og på nettsida til Israels misjon står det at dere jobber i ord og handling med å bringe evangeliet om Jesus Messias tilbake til det jødiske folk. Det er liksom oppdraget deres. Hvorfor begynte du i nettopp dette misjonsarbeidet, som er litt sånn spesielt oppdrag?
På en måte er det kanskje spesielt, men på en annen måte så tenker jeg at dette er noe som angår oss alle. Og det er det som går mer og mer opp for meg, det er å dele truet, vitnesbyrdet, Jesusgleden, som jeg har fått del i med andre, det hører med til det kristne liv. Og det å kunne dele det med det jødiske folk som vi har fått det fra, det angår, sånn som jeg ser det mer og mer, alle kristne. Det er utgangspunktet vårt, og vi står i et særskilt forhold til dette folket. Vi tror på deres Messias, vi tror på Israels Gud, og det å få være med både i ord og handling og peke på han som er deres Messias, det ser jeg på som en felles kristen oppgave. For min del så kom jeg inn i Israelsmisjonen litt uventet, og kanskje for Israelsmisjonens del også. Det hadde en kamerat, Kristoffer Eknes, som hadde vært volontør og var aktiv i Return to Sender, ungdomsbevegelsen til Israelsmisjonen. Og han visste at det var ledige stillinger, og tipset meg og tipset Israelsmisjonen, og så fikk vi en samtale rundt det, og sånn kom jeg inn, egentlig, i dette arbeidet. Og det har vokst på meg, det vil jeg si. Og det er noe med teologien og den tilnærmingen Israels misjon har, som for min del så var det mange ting som gikk sammen når jeg leste Bibelen. Og særlig denne kontinuitetslinjen mellom det gamle og det nye testamentet, dette med at vi er podet inn, og det ansvaret vi har for å dele evangeliet med jødiske folk, og se det i en større heilbibelsk sammenheng, det har vært utrolig godt for mitt personlige liv, og så ønsker jeg å være med i Israelsmisjonen, nettopp fordi at jeg ønsker at flere skal få del i dette. Jeg tror det beriker kristenlivet vårt, det beriker forsamlingslivet og menighetslivet i Norge. Den ene siden, den andre er jo at jeg virkelig ønsker at de jødiske folk skal se hvem som er Messias, deres Messias, han som er Israels konge og hyrde, Jesus fra Nazaret.
Du sier poda inn, altså vi som kristne er poda inn. Hva legger du i det?
Nei, dette er jo egentlig Paulus sine ord fra Romerbrevet 11. Og Paulus behandler jo dette spørsmålet med å si det at Gud har jo et folk. Og med evangeliet og trua på Israels Messias, så blir altså hedningene podet inn i dette Guds folket. Jeg synes han sier det også godt i Efeserbrevet når han snakker om at vi som før var langt borte, det er fra kapittel 2 der, vi er kommet helt nær på grunn av Jesu blod. Vi har blitt medborgere, vi har blitt en del av Guds familie, og det er denne utvidelsen, denne innpodningen, at vi blir podet inn i Guds familie. Og dette familietreet, det har jo røtter som stikker langt bak i det gamle testamentet. Så troa sine røtter, mine røtter, det hører jo ikke bare til på Rådøy og Indremisjonen og Israelsmisjonen og lag og sånn, men det stikker seg jo inn i et jødisk jordsmonn. Og det er jo felles for alle kristne. Vi møtes i dette rotsystemet i en enhet. Og det synes jeg er et utrolig sterkt og viktig bilde å løfte fram. Og det deler jeg i denne innpodningen. Vi er podet inn i noe som eksisterte før oss, akkurat som et tre i en levende organisme med røtter som stikker bakover, og nye kvister som kommer.
Ja, jeg hører du engasjert i dette her når du snakker om det, og dette er noe du mer har oppdaget når du begynte å jobbe i Israelsmisjonen?
Ja, det vil jeg si. Og det er jo noe av... Og sorgen også, på en måte, at disse aspektene her, og alt som har med Israel å gjøre, det kan fort, i hvert fall i Norge, bli en sånn særinteresse og særtema, at man tar det opp på egne Israelsmøter og så videre. Men hele tematikken er det vi snakker om, det bør ha en sentral plass i truslivet vårt og forsamlingslivet, der det er en naturlig del av teologien, sånn som mange andre temaer er det. Men på en eller annen måte så er alt som har med Israels tematikk og Israels teologi, det blir plassert i egne møter og sammenhenger. Og det er noe av det jeg håper jeg og Israelmisjonen kan bidra med fremover, det er å ta dette inn i menighetslivet, i forsamlingslivet og truslivet til kristen Norge.
Vegard Soltveit er generalsekretær i den norske Israelsmisjonen og gjest her på Petro i dag. Dere i Israelsmisjonen, dere arbeider med å bringe evangeliet om Jesus Messias tilbake til det jødiske folk. Apostelen Paulus, han skriver i Romabrevet kapittel 1 at evangeliet er i Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. Disse ordene fra Bibelen, de bruker dere når dere snakker om deres oppdrag i Israelsmisjonen. Men er det riktig at mennesker fra det kristne Europa, som opp gjennom historien ikke alltid har vært like vennligsinnet mot jødene, skal komme nå og omvende jødene og drive misjon blant jødene? Er det riktig?
Det er et spørsmål vi får av og til, og som vi er nødt til å ta stilling til, og det gjelder ikke bare oss, men det gjelder jo alle som tror. Er det rett å dele vitnesbyrdet om Jesus med andre? Og til det vil jeg si et krystallklart ja. Vi har et ansvar. Vi har et ansvar overfor nærmiljøet vårt, vi har et ansvar overfor folkeslagene, og vi har et ansvar overfor det jødiske folk, for Israel, om å bringe evangeliet. Det som er spesielt med Israelsmisjonen er jo at det er en tilbakemisjon. En går jo tilbake med evangeliet til utgangspunktet. Og så kommer hele kirkehistorien vår fram, og den har utrolig mange sørgelige og mørke kapitler når det gjelder kirka og synagogen. Og det må vi ta på alvor. Det handler for oss om å gi evangeliet tilbake både i kjærlighet og respekt. Samtidig så kan ikke kirka sine overtramp, sine misgjerninger opp gjennom historien, bety det at vi skal la være å fortelle evangeliet. Vi skal la være å fortelle de gode nyhetene. Sånn som jeg ser det, vil det være et enda større overtramp. Vi ønsker å gi det jødiske folk det aller beste, det største vi har fått del i, og det er evangeliet.
Sier Vegard Soltveit, og tar oss med til noe av det som Det nye testamentet sier om misjon blant jøder.
Og når vi går til Det nye testamentet, så er det jo en ting som er helt sikkert, det er at misjon skal drives blant jøder. Når vi leser Apostlenes gjerninger, så går jo Paulus til synagogen alltid først. Når han kommer til en ny by, så går han til synagogen. Han går med evangeliet til de jødiske folk, for han er det programfestet. Evangeliet skal forkynnes. Diskusjonen i Det nye testamentet er jo ikke om en skal drive misjon overfor jøder, men det er jo egentlig motsatt. Skal en drive misjon overfor hedninger? Kan hedninger, altså ikke jøder, komme til tro? Eller må de gjennom jødedommen? Må de konvertere til jøder? Og det er det som er hele debatten, der de slår fast i dette apostelkonsilet at ja, hedninger kan komme til tro, og det er ved tro alene de kommer inn. Og så er det noe som skjedde i kirkehistorien der en har snudd dette opp ned på hodet, og derfor kommer også dette spørsmålet, det er rett å drive misjon blant jøder. Spørsmålet kan jo komme fra ulike vinkler selvfølgelig. Noen sier det sånn som du la det fram nå, at på grunn av etiske omstendigheter, holocaust, andre overgrep i kirka, trakassering, antijudaisme og så videre, gjør at skal vi nå komme med enda en ting, altså evangeliet, at det da skulle være forstått som en negativ ting. Et annet utgangspunkt er jo at en tenker at det jødiske folk allerede er frelst i kraft av sin utvelgelse, og derfor trenger de ikke evangeliet. Og en tredje er jo at Gud skal frelse dem en gang i fremtiden, derfor trenger ikke vi å bekymre oss for det nå. Så det kan komme fra ulike sammenhenger, men om vi leser hele Bibelen i sin sammenheng, og ser også apostlene sitt hjerte, så sier de aldri nei til å forkynne evangeliet til jøder, men de gir det en prioritet. Dette er viktig for troa vår, at det jødiske folk får ta del i frelsen ved Jesus. Han er veien til frelse, og han er den jødiske frelsesvei. Og det er det som vi snakket om i dag, det er det som er det store mysteriet, at jeg, som ikke er jøde, får ta del i frelsen på samme måte. Så vi har på en måte snudd det, der vi har satt oss selv i sentrum, mens troen sitt utgangspunkt er jo fra Jerusalem.
Vegard Soltveit, vi skal snakke litt om den situasjonen som du havner opp i nå, når du nettopp har begynt som generalsekretær, for koronapandemien har rammet, og hva utslag har det også gjort for Israels misjon sitt arbeid, hvis du skulle ta et sånt overblikk?
Nei, for oss som alle andre så betyr det jo at alle reiser til Israel, det er umulig å få til. Israel har veldig streng retningslinje og restriksjoner i korona, og har jo hatt sånn lockdown i hele israelske samfunn. Så det er den ene siden. Den andre i Norge er jo at alle kollekter og basarer og sånn fikk en litt stopp, og vi har vært nødt til å tenke nytt. Men vi er en liten organisasjon, og kunne snu oss relativt fort, og mange kreative og flinke medarbeidere har gjort en kjempeinnsats. Men samtidig så er det usikkert fremover. Masse av vår drift og sånn som vi driver misjon er jo basert på gaver, på kollekter, på givertjeneste, lotterier og så videre. Så her må vi tenke litt nytt og alternativt. Men det som er mest kritisk er jo det som skjer ute, helt klart. Og vi får rapporter fra Israel der koronakrisen også rammer folk der. Vi har et krisesenter i Jerusalem, Mahaseh, og de melder jo om at under koronaepidemien og pandemien som går nå, så har veldig mange fått en usikker fremtid. Levebrød er gått vekk, fattige er blitt enda fattigere, det er stort behov for matutdeling. Under lockdown er det mange som er ensomme og ikke har gjerne venner og nær familie rundt seg, som har suttet uten mat. Så det er store nød på den fronten. Og samtidig melder de også om at denne usikkerheten i heimene gjør også at vold i familien øker. Så det er et stort behov for diakonale tiltak og hjelp på den måten. Så det går utover de aller svakeste også. Vi har også et aldershjem i Haifa, Ebenezer hjemme. Og der også er det strenge restriksjoner nå. Heldigvis er ingen blitt smittet på aldershjemmet vårt. Men det er strenge restriksjoner som betyr mer arbeid for de ansatte. Og en situasjon der beboerne er så å si isolert på hjemmet. De får ikke besøke familie og andre. Det må i så fall skje at familien er på utsida av bygget, og de snakker med hverandre gjennom vinduet. Så det er en kritisk situasjon, og særlig for de aller svakeste i det israelske samfunnet. Det gjelder både jøder og arabere, som faller utenfor, og som opplever at masse av levebrødet har forsvunnet. Og så er det også økt vold i heimen. Der det er mange kvinner og barn som trenger noe umiddelbar hjelp.